7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la microfon, Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul, autorul sau cum mai vreți al acestei emisiuni. Astăzi avem o emisiune mai deosebită, în regim live, adică nu ne puteți vedea și la televizor. În schimb, ne puteți auzi și suntem în studio împreună cu Igor Boțan, comentatorul nostru politic, și ne-am adunat să urmărim împreună, să încercăm să ne lămurim împreună ce se întâmplă la Chișinău, în capitala Republicii Moldova. Deocamdată este localizat în capitală acest eveniment, această criză politică care se amplifică, vine ca un bulgăre de zăpadă, și de asta am decis să dăm la o parte orice alte discuții. Avem și o emisiune în varianta video pe care o difuzăm la TV8, făcută de colega mea Natalia Morari. Noi însă, iată, emitem în regim live, adică pe viu. O să mai revenim și la ora 3. Și astăzi discutăm despre criza politică, dualitatea, de fapt. Avem o putere bicefală, da? Cu două parlamente, unul dizolvat de președintele interimar, așa cum l-a declarat Curtea Constituțională, și de președintele ales, care se consideră în drept să participe la deciziile luate de autorități, în primul rând de Parlamentul, cel care și-a făcut un program deja de activitate. Astea toate știți. Nu o să intru în prea multe amănunte, dar din când în când o să facem trimiteri la anumite fapte, la anumite întâmplări care ne vor ajuta să ne lămurim mai simplu ce se întâmplă. Dar, desigur, ca de obicei, la începutul emisiunii vom da buletinul de știri și facem legătura cu Praga, unde Ileana Giurchescu ne va spune ce se întâmplă în lume și cum vede lumea ceea ce se întâmplă la Chișinău. Ileana, ai cuvântul.
Mulțumesc, bună ziua. Ce crede lumea sau cum se uită lumea la Chișinău, n-aș putea să vă spun imediat, în afară de faptul că astăzi președintele României, Klaus Iohannis, a dat publicității o declarație referitoare la criza din Republica Moldova, în care îndeamnă toate forțele politice la respectarea democrației și a statului de drept. În opinia lui Iohannis, criza politică din acest moment, citez, poate fi rezolvată în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova doar prin dialogul responsabil al tuturor forțelor politice care trebuie să manifeste calm și reținere. Reacții într-un ton mai mult sau mai puțin similar au existat și ieri din partea Uniunii Europene. Ambasada Statelor Unite a postat de asemenea un mesaj pe Facebook, de asemenea vicepremierul rus Dimitri Cozac s-a exprimat în legătură cu criza din Republica Moldova, dar pentru moment, din afară, declarațiile sunt reținute și toate îndeamnă, de fapt, la calm și dialog. Revenind la evenimentele de la Chișinău, dimineața a debutat cu decizia Curții Constituționale, care a constatat justificată suspendarea președintelui Igor Dodon din funcție pentru că a refuzat să dizolve Parlamentul și să ceară organizarea de alegeri anticipate, și a declarat că premierul în exercițiu, Pavel Filip, are acum și calitatea de președinte interimar și poate dizolva Parlamentul, respectiv chema alegeri anticipate, ceea ce Pavel Filip a și făcut, anunțând că pe 6 septembrie ar trebui să aibă loc aceste alegeri anticipate. Imediat, noua majoritate din Parlament, creată de deputații socialiști ai blocului Acum, a adoptat în replică o declarație prin care constată uzurparea puterii în stat de către fosta guvernare democrată și declară în afara legii guvernul precedent condus de Pavel Filip. Declarația a fost citită de la tribuna Parlamentului de lidera PAS, Maia Sandu, care de ieri este investită și în funcția de premier al noului guvern. La rândul său, într-o scurtă conferință de presă, președintele Igor Dodon a reafirmat că nu va dizolva actualul Parlament. Citez, poziția noastră susținută și de partenerii străini este data de 9 iunie, ieri a fost termen legal pentru deciziile care s-au adoptat. Totodată Dodon a declarat că este în contact permanent cu partenerii străini ai Republicii Moldova și că în câteva ore se vor anunța niște decizii care ar putea aduce un pic de claritate în toată situația. Cu asta trecem și la actualitatea internațională. În Kazahstan au loc alegeri prezidențiale care, după toate probabilitățile, îl vor confirma în funcție pe liderul interimar al țării, Kazimzhormat Tokayev. Tokayev a fost ales de fostul președinte Nursultan Nazarbayev drept succesor în martie, când Nazarbayev s-a retras de la conducerea țării după aproape 30 de ani. Între timp, poliția a arestat în centrul capitalei Astana câțiva manifestanți care îndemnau la boicotarea votului, printre cei reținuți se numără și reporterul Europei Libere. În cursă mai sunt 6 candidați care au puține șanse, sunt aproape necunoscuți publicului și nu au avut niciun fel de campanie electorală. Iar în Japonia, grupul marilor puteri economice din lume, așa numitul G20, crede că economia globală s-ar putea redresa de la mijlocul acestui an dacă nu ar exista nesiguranța creată de războiul comercial dintre Statele Unite și China. Poziția grupului G20 a fost prezentată astăzi de ministrul de finanțe al Japoniei. Tot în Japonia, la Osaka, este programat un summit G20 la care președinții Statelor Unite și Chinei au anunțat că vor discuta despre impactul războiului comercial dintre țările lor, motiv pentru care în acest moment s-a anunțat la Washington, negocierile sunt suspendate la nivelul ministerilor comerțului din Statele Unite și China în așteptarea deciziilor pe care ar putea să le ia liderii celor două țări. Cam atât pentru moment de la mine, de la Praga, și vă dau microfonul.
Mulțumim, Ileana! Știrile le puteți citi firește pe pagina noastră de internet, unde vă ținem la curent cu ceea ce se întâmplă la noi, sub nasul nostru. Și firește că trebuie să atragem atenția, și Ileana asta a făcut, că nu suntem buricul pământului, că lumea are evenimente mult mai importante și de modul în care vom ști să gestionăm această, vor ști autoritățile să gestioneze această criză, va depinde dacă avem o fizionomie democratică sau una care nu trebuie luată în seamă, și despre asta încercăm noi să vorbim astăzi cu Igor Bățan, așa cum vă spuneam, Igor Bățan, comentatorul politic, pe care l-au auziți în fiecare luni, l-am convocat, iată, el a lăsat toate treburile lui de agricultor. Încearcă să pună o diagnoză, care sigur că nu întotdeauna este foarte exactă. Cea mai exactă o dă patologul anatom, așa, după...
Da, post-factum.
Post-factum. Dar doctorii încearcă să spună. Acum, te rog să fii doctor, spui, noi ce urmărim? Pentru că, și dau trimiterile factologice, lui Dodon formal îi se incriminează că nu s-a încadrat în termenii prevăzuți de Constituție ca să fie format această majoritate, da? Și în momentul în când a căzut cortina aceasta temporală, trebuie să zică bye-bye, dragi parlamentari, nu v-ați înțeles, la revedere, ori el a ieșit din acest termen. E o chestiune de procedură, trebuie absolutizată într-atât procedura, ori, și despre asta o să vorbim mai târziu, la meeting, de fapt, îi se incriminează că e trădător, că, de fapt, există un video, că altceva îi se incriminează. Adică nu se discută despre procedură cu participanții la meeting, ci se discută despre trădare, președinte deja inexistent, îl declară Plahotniuc. Deci, absolutizarea acestei proceduri cât de importantă este, și cei 61 care spun că e de neglijat procedura și ce spune curtea, justifică interesul poporului și așa mai departe.
Două lucruri foarte importante. Democrațiile moderne sunt prin excelență democrații procedurale. De aceea, procedurile contează și contează foarte mult. Din acest unghi de vedere, dacă citim atent articolul 85, vedem că șeful statului are drept discreționar de a dizolva Parlamentul. Scopul șefului statului este să stabilească că există o neînțelegere greu de depășit sau imposibil de depășit între guvern și Parlament și atunci, după ce consultă fracțiunile parlamentare, adoptă decizia de dizolvare a Parlamentului.
Dar el se uita la ceas, spunea, mai am timp până pe 9 iunie, așa era în capul dânsului și când colo vine curtea și îi spune nu, la 12 din noapte, 7 iunie expiră.
Deci eu...
Curtea l-a pus în situația asta nasoală.
Eu, ca doctor, spun că șeful statului are drept discreționar. Dacă au trecut 3 luni de zile, iar șeful statului constată că, iată, problema se rezolvă, șeful statului poate să amâne dizolvarea Parlamentului. Așa e scris în hotărârile Curții Constituționale.
Acum, dar despre procedură, apropo, ați văzut probabil Nadejda Hriptievski a aruncat această discuție pe rețele de socializare despre aceste 3 luni de zile care în socotelele curții s-au transformat în 90 de zile și aș vrea să ascultăm un fragment din interviul care l-am avut dimineață cu Nadejda Hriptievski despre această procedură ajunsă în socotelele curții.
Ca să putem lua o concluzie corectă, ce facem? Totuși, are Curtea Constituțională dreptate sau are Parlamentul dreptate? Noi trebuie să analizăm cine și ce decizii au luat. De aici este foarte importantă prima decizie a Curții Constituționale de 7 iunie, care a zis că termenul de creare a Parlamentului a expirat 7 iunie, pentru că celelalte decizii pornesc de la ce Parlamentul a început să activeze în afara termenului legal.
Dumneavoastră susțineți că trebuia să expire termenul la 9 iunie și nu la 7 iunie, așa cum pretinde Curtea Constituțională sau decide.
Deci uitați-vă, discuțiile care erau, de când curge acest termen? De la 9 martie, atunci când Curtea Constituțională a validat alegerile și a recunoscut că au avut loc alegeri democratice, etc., așa a fost validat nou Parlament, sau de la 21 martie, atunci când a avut loc prima ședință a Parlamentului și a fost constituite fracțiunile parlamentare.
Ministerul aici Finanțelor ar fi spus din ziua din când le dau salariu, nu?
Ei, Ministerul Finanțelor aici are mai puțin de spus. Aici au loc dezbateri, pentru că, în mod normal, termenul ar trebui să curgă din momentul în care oamenii au început nemijlocit cu activitate. Deci, eu aș opta pentru 21 martie. Dar aici deja e depășit momentul. Ceea ce este esențial este că nu poate să existe 7 iunie, da? Deci, fie calculăm de la 9 iunie, de fapt prelungit până la 10, pentru că era zi de duminică și așa sunt normele generale, cu asta suntem obișnuiți și Curtea Constituțională nu a venit cu o explicație să zică de ce asta nu s-ar fi aplicat în cazul dat, dar Curtea Constituțională a tăiat la 7, deci nu încape, înțelegeți, nu încape nicio fel de logică, nici juridică și nici matematică.
De ce Curtea nu s-a obosit să facă acest lucru? Curtea
nu s-a obosit pentru că nu există. Deci ei, dacă ar veni cu vreo explicație, ar fi atât de aberantă, precum și faptul că au adăugat 90 de zile alături de 3 luni. Asta ar veni să explicăm 2 plus 2 fac 5 de azi înainte și nu mai fac 4.
Igor, de ce nu i-a lăsat lui Dodon până pe 9 iunie? Nu era să fie același lucru.
Eu cred că aici este o problemă și pentru că m-ați asimilat cu un doctor, eu cred că Curtea Constituțională are nevoie de un lingvist care să explice dacă noțiunea de poate este sinonim, deci cuvântul poate este sinonim cu cuvântul obligat. Și atunci lucrurile s-ar așeza. Șeful statului are drept discreționar și ceea ce a spus doamna Hriptievski este absolut corect. Dacă calculăm 3 luni de zile, trebuie să calculăm din 9 martie până 9 iunie. Este adevărat că
uneori... Dar în principiu, de ce i-a luat aceste 2 zile? Care era rostul să îi tai din termenul ăsta de încă 2 zile?
Mie mi se pare că Curtea Constituțională este pe post de Rodica Berdilo în acest proces și toate lucrurile se pare că vin în aceeași albie.
Să le amintim ascultătorilor, Rodica Berdilo este judecătoarea care a decis că trebuie să fie anulate rezultatele scrutinului din capitală pentru că au fost influențate de blogger sau ce.
Da, și ea a făcut un calcul și a demonstrat, noi știm...
Da, povestea cu anularea legii.
Și noi mai știm că Curtea Constituțională are o problemă la calcule, ne amintim când aceeași curte constituțională a stabilit că majoritatea din 101 este 52 și nu 51. Deși toată lumea vede că 51 este un număr mai mare decât 50. Iar dacă adunăm 51 și cu 50, obținem 101. Iată un lucru care trebuie să-l înțeleagă toată lumea. Această curte constituțională are probleme cu calculele.
Da, eu mi-amintesc atunci când se discuta despre majoritatea din 101, mă gândeam că dacă l-ar pune pe un judecător în fața unui cașcaval, tare bine s-ar descurca, l-a împărțit cașcavalul. Acum revenim imediat la discuție, dar suntem în legătură directă cu corespondentul nostru, Nicu Gușan, care se află în Piața Mare a Adunării Naționale. Cui nu i-a fost lene, s-a uitat până acum pe transmisiuni, dar eu pe Nicu vreau să-l întreb, pentru că el e detașat și emoțional și nu face partizanat. Nicu, ce atmosferă se vede acolo, dacă este altfel decât vedem noi la televizor sau în internet?
Bun găsit! Acum în piață mai sunt câteva mii de persoane simpatizanți și membri ai PDM-ului. De la tribună am auzit astăzi mai mult un discurs de protest. Fiind acesta, în mod special, este persoana lui Igor Dodon, care este acuzat de Partidul Democrat de tentativă de a federaliza Republica Moldova și, ca să citez, de a o vinde străinilor. Tot liderii Partidului Democrat astăzi de la tribună au acuzat și blocul acum de complicitate în schimbul unor funcții potrivit lor. La fel de pe scenă s-a făcut apel către comunitatea internațională. Liderii Partidului Democrat și-au exprimat într-un fel nedumerire de ce până acum acțiunile PSRM-ului și blocului acum n-au fost condamnate de comunitatea internațională, acțiuni care, în opinia lor, ar fi nelegitime. Vlad Placopniuc a fost și el prezent și a exprimat dorința de la tribună de a organiza atât alegeri anticipate parlamentare cât și prezidențiale în aceea zi, în ziua de 6 septembrie. Mulțimea a salutat acest anunț.
Apropo, în zi de vineri, da?
Da, nu s-a discutat neapărat ziua în care...
Nicu, noi am văzut astea, dar pe tine te întreb dacă oamenii care îi vezi acolo în preajmă, într-adevăr, sunt motivați, porniți sau se simte cumva că sunt aduși?
În observațiile mele, majoritatea dintre ei sunt membri și simpatizanți PDM și bineînțeles că majoritatea susțin ceea ce se aude din discursurile de pe scenă. Acum toată lumea chiar se îndreaptă spre clădirea prezidențială. Acum câteva minute s-a votat și un act denumit generic Rezoluția pentru apărarea țării, prin care se cere organizarea alegerilor prezidențiale anticipate odată cu cele parlamentare în ziua de 6 septembrie. Toată lumea merge acum încolo. În piață, practic, nu rămâne nimeni.
Am înțeles. Mulțumim, Nicu! Așteptăm să ne dai și materialul video pe care îl adun în ziua de astăzi. Igor, iată, asistăm de fapt la o sesiune de hipnoză colectivă, pentru că în ceea ce spune președintele interimar, Filip, îi se incriminează lui Dodon că el n-a respectat procedura așa cum a vrut Curtea Constituțională, dar tot eșafodajul, tot capul de acuzare acum rostit în piață, de fapt se bazează pe filmulețul de la televiziuni unde chipurile vindea țara Dodon cu amănuntul și cu bucata. Ca procedeu retoric, sigur că e mult mai eficient decât s-ar apuca să discute despre 90 de zile.
Este adevărat și domnul Filip și cei din Partidul Democrat înțeleg foarte bine că dreptul discreționar al șefului statului nu poate fi contestat, la fel cum nu poate fi contestată numărarea celor 3 luni de zile. De aceea, accentele se schimbă și se pun pe, hai să spunem așa, partea emoțională. Deci, filmulețele care au apărut ieri, în care protagoniștii erau domnii Dodon și domnul Placotniuc, iată că acum este cel mai popular în retorica Partidului Democrat și ei vor să schimbe accentele de pe probleme legale, probleme legate de instituirea unei noi guvernări după alegerile parlamentare din 24 februarie, pe probleme emoționale. tradiționale.
Deci procedeu clasic, cine strigă mai tare, cel are dreptate. Exact. Vreau să trecem acum repijor la Alexandru Bordian, care se află în stradă. El a urmărit de dimineață instalarea corturilor și a vorbit cu locatarii acestor corturi. Alexandru, bună ziua!
Bună ziua! Da, într-adevăr, eu sunt acum în fața Ministerului de Interne și aici, în continuare, sunt corturi și sunt și oameni. Și drept oamenii sunt un pic obosiți. Eu am vorbit cu ei un pic, cu niște veterani ai războiului de pe Nistru.
Ei au aflat acum după meeting, de fapt, ce vrea Partidul Democrat, că dimineață cu cine am mai vorbit ei habar n-aveau sau nu vreau să spună. Acum măcar s-au dumerit care este mesajul?
Eu le-am spus că în cazul în care Filip a anunțat alegerea anticipată, dacă mai are vreun rost să stea aici, eu spus că n-are niciun rost să stea aici și speră chiar astăzi să dezinstaleze corturile de aici, să plece acasă și că nu-și doresc deloc conflicte. Într-adevăr, oamenii sunt obosiți și simt probabil să fie cumva agresiv.
Adică nu au de gând să stea o săptămână sau cât
absolut,
mai...
Absolut, absolut. Nu cred asta și nici ei nu sunt dispuși, din câte am înțeles eu.
Am înțeles, Alexandru. Așteptăm la fel intervențiile live pe Facebook, să ne spui mai departe pe unde și ce afli. Îți dorim succes, ai grijă de...
Mersi.
Integritatea ta reportericească, evident. Ala Ceapai s-a aflat de dimineață în Parlament, iarăși noi am avut diferite posibilități, inclusiv la două televiziuni, să vedem tot ce s-a întâmplat acolo. Ieri a fost foarte activă majoritatea de ocazie. Igor, cum îți pare, iată, ceea ce face Parlamentul, chiar dacă stă cu sabia lui Damocle deasupra, se întâmplă într-adevăr minunea și socialiștii cu acum devin, să zicem așa, coechiperi?
Devin coechiperi de ocazie, pentru că ambele formațiuni consideră că Partidul Democrat a uzurpat puterea, deja au făcut declarații, iar până a face astfel de declarații considerau că statul Republica Moldova este stat capturat și chiar fac trimiteri la rezoluțiile Parlamentului European.
Dar de ce nu s-au înțeles trei luni? Asta este, că s-au înțeles anume pe ultima sută de metri sau în ceasul al 12-lea și în felul ăsta au dat, apă la moara democraților.
Explicația există și explicația chiar am avut-o vineri, pentru că vineri Partidul Democrat și simpatizanții acestora scandau vrem stabilitate, nu anticipatie, iar peste două zile
exact
invers. Și asta înseamnă că domnul Plahotniuc are dreptate atunci când spune că au existat un fel de negocieri despre eventuala federalizare a Republicii Moldova. Se pare că au existat astfel de discuții și atunci când domnul Dodon a venit cu un document care să fie agreat de Partidul Democrat, am văzut că s-a întâmplat o ruptură. După
adică
care
s-a jucat la două capete.
S-a jucat la două capete.
Au întins cât au putut terminul. Stai, te rog, să vorbim cu Ala, care este la Parlament. Ala, ai stat toată ziua, bună ziua, Ala.
Bună ziua.
Ai stat toată ziua acolo la Parlament, ai schimbat garda, ieri Liliana a urmărit foarte atent ce se întâmplă acolo. Astăzi, cum ți s-a părut atmosfera în Parlament? Presiunea asta care vine dinspre curte, dinspre Partidul Democrat, și are efectul sau nu?
Nu prea și are efectul. Deputații a fost o atmosferă relativ calmă astăzi. Deputații sunt convinși că tot ceea ce fac ei este legal și din potrivă aruncă săgeți în adresa Curții Constituționale și a guvernului Filip, spunând că de fapt ei nu ar avea dreptate și ar face ilegalități. Deci e un fel de ping-pong în continuare de acuzații reciproce.
Dar oamenii care sunt în Parlament acolo, ei... Noi am văzut cu declarații că, de exemplu, Ion Ceban a spus că oricând trebuie să ne asumăm, Năstase la fel a spus că e gata de orice întorsătură a lucrurilor, Țicu a spus în declarații de presă că se așteaptă la orice și asta nu va aduce, dar omenește nu cred că și-ar dori să ajungă într-o celulă.
Firește că nu și-ar fi dorit, dar fiecare dintre deputați nu exclud că ar putea fi presiuni și mai mari, că ar putea fi, s-ar putea alege cu niște dosare pentru tentativă de uzurpare a puterii în stat. Adică e un scenariu pe care niciunul dintre ei nu îl exclud.
Acum, iarăși, fiind între ei deputații, cum la modul practic văd ei că vor intra în instituțiile pe care, iată, le-au decapitat?
Ei deocamdată nu văd cum o pot face la modul practic, a spus-o și prim-ministra, dacă să spunem așa, Maia Sandu. Ea și-ar fi dorit de mâine să înceapă lucru noul guvern, dar pune la îndoială că va fi lăsată să intre în instituție.
Deci, deocamdată, e un guvern în exil, convențional vorbind. Mulțumim, Ala, îți urăm succes în continuare și așteptăm să mai revii. La ora 3 noi o să avem încă o ediție. Igor, deci, ieri când șefa guvernului spunea destul de entuziasmat că a început dărâmarea democraților, regimului și așa mai departe, s-a părut cam exagerat acest entuziasm sau nu?
Asta a fost unul din mesajele care a dominat și campania electorală.
Deci așa se cuvine.
Așa se cuvine, dar dacă ne uităm la formalități și dacă ne uităm la modul în care sunt exprimate drepturile Parlamentului, sigur că are dreptate doamna Maia Sandu.
Mai avem o corespondență de la Valentina Ursu, care este la Soroca. Acum ea își face datoria ca de obicei, weekendul ea și îl petrece în teritoriu, vedem micile bucăți de interviuri pe rețele sociale, care sunt cele mai apetisante din produsele noastre. Valentina, bună ziua!
Bună ziua, Vasile!
Ia zi, cum e la Soroca?
E cald, e foarte cald, iar în cele 6 ore de când mă aflu aici la piața din Soroca, de altfel o distanță de peste 100 km de capitală, adun păreri, foarte multe păreri diferite despre ceea ce se întâmplă la Chișinău. Unii spun că au fost forțați să meargă în Piața Marii Adunării Naționale pentru că de altfel ar pierde locul de muncă, că vor rămâne fără pacientă și dacă din familie sunt 4 membri, 2 au fost obligați să meargă la Chișinău. Am văzut și eu atunci când veneam dimineață spre Soroca șirul de mini-taxiuri care duceau cetățenii la Chișinău. Dar sunt și voci care susțin actuala guvernare și vorbesc despre anumite începuturi, drumuri bune, un minim adaus la pensii, cele 6.
Valentina, dar îi ajută ceea ce văd ei la televizor și pe internet? Îi ajută să înțeleagă care e miza? De exemplu, atunci când într-un meci final la fotbal cupa este miza, e foarte clar cine câștigă ea cupa. Acum, e dințeles? Că și unii și alții vor binele.
Lumea e și mai rătăcită, voci multe și foarte timide care spun că le este frică de o eventuală confruntare civilă și că ar dori mai degrabă o Moldovă stabilă, prosperă, cu justiție independentă. Foarte multă lume, foarte mai mult ca niciodată îmi vorbeau despre rolul Curții Constituționale, care în opinia multora rămâne a fi la cheremul politicului și iarăși foarte mult simpatizat și din tabăra socialiștilor și a blocului acum, care cred că anume această guvernare ar fi forța schimbătoare și că așteaptă și ei să fie invitați la proteste pașnice pentru a-i sprijini pe cei care au promis prosperitate, bunăstare, luptă împotriva sărăciei, luptă împotriva corupției. În rest, e liniște, lumea își cumpără căpșuni cireșe pentru a face dulceață, dar pe limba fiecăruia cuvântul politică și politizarea excesivă spun că îi bagă în pământ. Am citat din ceea ce am adunat.
Mersi, Valentina. Noi o să revenim la ora 3 pentru că o să avem încă o intervenție și sunt sigur că o să auzim multe lucruri interesante de la Valentina. Igor, dacă ei spune unui străin ce se întâmplă în Chișinău, preț de 10 secunde, zi.
În Chișinău avem dualitatea puterii, puterea reală este în mâinile Partidului Democrat, iar puterea legală este în mâinile Parlamentului și a noului guvern.
Da, și am intrat în această balanță cu bună știință, Pentru că nu se uitau politicienii la ceas atunci când trebuiau să expire aceste 90 de zile, cum spune Curtea Constituțională. Acum, cum vom ieși din această belea, vom discuta peste două ore. La ora 3 ne găsiți tot aici, pe aceleași unde sau pe internet oricând și urmăriți-ne cu intervențiile noastre pe viu de acolo de unde se face istoria, oricât de patetic ar fi.
Aici.